Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Savezni premijer Scott Morrison objavio je da će država uložiti skoro 2 milijarde dolara u opremanje bolnica i drugih zdravstvenih centara u kojima će se obavljati vakcinacija stanovništva protiv virusa korona. Premijer je ovo saopštio tokom svog izlaganja u nacionalnom pres klubu u Kamberi i tom prilikom je istakao da će vakcinisanje populacije od 26 miliona stanovnika do kraja ove godine biti jedna od najvećih logističkih poduhvata u istoriji Australije. Morrison je također objavio investiranje dodatnih 1,9 milijardi dolara za radnu snagu koja će biti uključena u proces vakcinacije kroz ordinacije lekara opšte prakse, apoteke i na hiljade drugih ovlašćenih centara za imunizaciju. To će ukupne troškove programa vakcinacije stanovništva uvećati na rekordnih 6,3 milijarde dolara.
We'll have thousands of points of presence across Australia, hospitals, GPs.
Premijer Morrison je istakao da će širom Australije biti otvoreno hiljade punktova za vakcinaciju, počevši od bolnica, preko apoteka, ordinacija, lekara opšte prakse, do klinika za pripadnike autohtonih naroda i razne specijalističke službe. Na taj način će se omogućiti da svi stanovnici Australije prime vakcinu, uključujući ljude u ruralnim i regionalnim oblastima, kao i stanovnike zabačenih delova zemlje. Morrison je podsjetio da će najranjivije kategorije ljudi imati prioritet, kao i radnici na prvoj liniji borbe protiv virusa i zdravstveno osoblje. Posle toga ćemo proširiti proces i na ostatak populacije i to što je brže moguće, poručio je savezni premijer. I dok vlasti Commonwealtha razrađuju strategiju za očekivani početak imunizacije, više od 2 miliona stanovnika Perta, oblasti Peel i jugozapadnog regiona Zapadne Australije provode drugi dan u strogoj izolaciji. Zdravstvene vlasti ove države potvrdile su da je čuvar hotelskog karantina u Pertu, koji je bio pozitivan na koronu, inficiran vrlo zaraznim britanskim sojem ovog virusa. Službe za praćenje kontakata objavile su da je zaraženi muškarac proteklih dana posjetio više od 10 lokacija u gradu, ali za sada niko od testiranih nije bio pozitivan, uključujući i njegovih 13 bliskih kontakata. Premijer Zapadne Australije Mark McGowan saopštio je da je do sada identifikovano 66 osoba s kojima je zaraženi bio u bliskom kontaktu i upozorio je da bi ovaj broj mogao da se uveća.
In total, 13 close contacts have now tested negative.
Do sada je 13 osoba koje se smatraju za bliske kontakte bilo negativno na testiranju, a od toga njih 11 se smatraju za visoko rizične kontakte i prebačeni su u hotelski karantin zbog dodatne predostrožnosti, rekao je McGowan. Očekuje se da će svi bliski kontakti zaraženog čuvara biti ponovo testirani tokom sutrašnjeg dana, posle čega će zdravstvene vlasti imati daleko jasniju sliku o mogućem širenju infekcije, a samim tim verovatno i o trajanju lockdown perioda. Sve australijske države i teritorije uvele su i određene striktne mere za one koji su proteklih dana doputovali iz Perta. U Queenslandu i na Tasmaniji obavezan je karantin, a u drugim jurisdikcijama zahteva se samoizolacija putnika. Glavni zdravstveni zvaničnik teritorije glavnog grada Australije, dr. Karen Coleman, kaže da je ACT reagovao brzo kao odgovor na dešavanja u Zapadnoj Australiji.
Anyone who has been in the areas of Western Australia since the 25th of January 2021 and that coincides with the first day that we think the case was infectious in Western Australia.
Svi koji su od 25. januara boravili u delovima Zapadne Australije označenim kao žarišta, moraju odmah da se testiraju i odu u samoizolaciju. Svi oni bi trebalo da ostanu u karantinu do 5. februara u 9 uveče, bez obzira na to da li su dobili negativan rezultat testa, rekla je dr. Karen Coleman. A iz Amerike je ovog jutra stigla vest da je vlada Sjedinjenih Država sklopila saradnju sa kompanijom iz Brisbanea koja proizvodi COVID testove za kućnu upotrebu. Medicinska tehnološka firma Ilum osigurala je ugovor vredan 303 miliona australijskih dolara. Ovaj novac omogućit će australijskoj kompaniji da unapredi svoje proizvodne kapacitete kako bi mogla da pravi do 640 hiljada testova dnevno. Stari savjetnik u Beloj kući Andy Slevitt kaže da će testovi australijskog proizvođača igrati značajnu ulogu u odgovoru Amerike na pandemiju COVID-19.
These are over the counter self-performed test kits that can detect COVID with roughly 95% accuracy.
Reč je o testovima koji će moći da se kupe bez recepta u apoteci, koji su jednostavni za samostalnu upotrebu, kaže Slevit, i dodaje da testovi kompanije Ilum za samo 15 minuta i sa 95% pouzdanosti mogu da pokažu da li je osoba pozitivna na virus. Ove testove mogu da koriste ne samo oni sa simptomima, već i ljudi koji žele da budu sigurni da je bezbedno da idu na posao, u školu ili na neki događaj, kaže Slevit. Interesantno, testovi firme iz Brisbanea trenutno nemaju upotrebnu dozvolu na teritoriji Australije. Da biste saznali koje mere su na snazi u svim australijskim državama i teritorijama, posetite naš sajt sbs.com.au/koronavirus. Tamo možete pronaći sve informacije i na srpskom jeziku. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS radio.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.